Here, baie dankie dat ons in die oomblikke Psalm 131 vir u kan kom herhaal. O Here, my hart is nie hoog en my oë is nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. So is 'n gespeende kind in my siel. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word in die geskenk van God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvoorwerking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vir dit is Sondag en dit is die Palm Sondag. Ek wonder of jy kan onthou waaroor gaan die Palm Sondag. So in die kerkkalender is die Palm Sondag juist daai tyd toe die Here Jesus in Jerusalem ontvang is deur die volk. Hy het Jerusalem ingekom op 'n donkie en toe die volk vir hom ontvang. Ons noem dit die Palm Sondag en breek ons vandag aan, wil ek sê, in die laaste week van die Here Jesus se lewe op aarde, is hierdie week. So ons fokus ook op die Here Jesus in hierdie dag. Ek het met u gepraat so 'n paar weke gelede oor alles as gevolg van Jesus. Alles wat ons het as gevolg van Jesus, as sy kinders. Toe ek met u gepraat voor laasweek oor Jesus kan nie weggesteek word nie. Jesus kan nie weggesteek word nie. As Jesus aan jou behoort en jy aan die Here behoort en jy moet Jesus pad loop, kan hy nie weggesteek word nie. Hy sal sigbaar wees. So ons het hom opgesom deur sê, as hy dus nie sigbaar is nie, wat is dan die gevolg? Nou kom ons vandag dan by ons derde geleentheid voor die paasnaweek en ek gaan u nooi om saam met my te lees in Lukas hoofstuk 19. As jy nou u WhatsAppies kry, sal u die skrifgedeelte opkry, so as u asseblief dit lees voor die tyd en seker maak u weet waar gaan ons lees, dan gaan ons mekaar ook nie hier opbou nie. So Lukas 19, ons lees saam vanaf vers 29. Lukas 19 vers 29. Dit is om op te tel by die Palm Sondag. En toe hy naby Betfage en Betanië kom by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy twee van sy disippels uitgestuur en gesê: "Gaan in die dorp reg voor julle en as julle daarin kom, sal julle 'n esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys en met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. En terwyl hulle sê, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en die heerlikheid in die hoogste hemel. En sommige van die fariseers uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby die stad kom, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot vrede dien, maar nou is het vir jou oë bedek. Net tot daar uit die woord van die Here by volgende geleentheid vinde, en dan gaan ek ook vir jou 'n tweede gedeelte kom saamlees, maar ek gaan hom nie nou lees nie, ek gaan nou vir jou die tekst van oordenking gee, ek gaan hom vir jou ook daar saamlees. Ons tweede gedeelte is Lukas 23, maar kom ons lees het nou saam ook daar. So ons tekst van oordenking is Lukas 19 vers 38, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid op hoogste aarde. Dis hoe hulle hom loof en prys op die Palm Sondag toe die Here Jesus in Jerusalem inry op 'n donkie. Dan tel jy hoofstuk 20, hoofstuk 21, hoofstuk 22, hoofstuk 23. Selfe gehoor, selfe klomp mense, Vers 21. Maar hulle het aangehou roep en gesê, kruisig hom, kruisig hom. Vers 18. Maar die hele menigte skreeu en sê, weg moet hom. Laat vir ons Barabbas los. Nou wil ek volgende met die praat oor hierdie tekst wat die Heer op my hart gelê het, of hierdie thema, juigend of swygend. Juigend of swygend. Dis soms so hartseer as iets sy waarde verloor. As ons dink in die geskiedenis van presidente wat gekom en gegaan het, wat eens baie gewild was, en dan taand dit af, tot en omtrent niks meer oor is nie, sportsterre, wat die hoogste sport bedryf, en dan maak hulle droog, ek weet een wat egbreek gepleeg het, ek weet van een groot ster, wat een vrou dis kan doodgeslaan het, hy het die tronk daarvoor, dan verloor hulle hulle status, nee, so waar skaar hulle juig en toegejuig het, raak mense oor hulle stil, filmsterre, geestelike leiers wat eens hoog aangestel was, wat mense moeite na gedoen het om te kom luister, wat dan droog maak en in sonde val, en dan swyg ons oor hierdie mense. Dis maar also interessant, as jy dink aan die bokke, nee, as die bokke op een wenloopie is, hoe die land om achter hulle kan staan, en hoe ons hemde draan, goed van mekaar deel, ek is nie rugby toeskouer, ek sien dele van die, maar ek sien dit altyd, hoe die rugby mense achter die bokke staan, maar as hulle op een paadjie is, wat hulle nie goed doen nie, hoe die selfde skare teen hulle kan draai, en hoe jy goed raak is, om te sê, ek is klaar met rugby, kyk nie meer rugby, nie sien ek, is allemaal maar weer terug daar, kyk hulle weer die rugby, ek dink so aan die voormalige president, wat ons land gehad het, toe hy in die bewind gekom het, het hy gaan koffie drink daar by Betsy Verwoerd in Orania, en ons het allemaal gedink, wauw, hierdie ou gaan vir ons die land in rechte richting vat, en hy was gewild onder baie mense, en vandag moet hy alles doen om die tronke te bly, nee, hy het al sy gewildheid verloor. Ek dink so baie hartseer sake, van die mense voor die kans ook omstaan, mekaar trou beloof, hoe hierdie man dink, dis die beste vrou op aarde, en hoe die vrou dink, is die beste man op aarde, om paar jaar later uit te vind, dit was nie so nie, die blinkmore ster van my, het sy of haar glans verloor, so is al baie dinge, wat eens glansend was, wat hulle sterrekunde verloor, hulle sterheid verloor, en dis hartseer dat ook kom by die Here Jesus. En dis wat ek volgend mee oor u wil praat. Want op een stadium is die volk hier en hulle kyk na die Here Jesus en hulle weet wie hy is. Hy is Jesus wat groot geword het in Nazareth. Hy is die seun van Josef en Maria. Is hy wat gedoop is in Jordaan. Is hy wat wonderwerke gedoen het. Hy wat al die groot dinge gedoen het. En hulle is opgewonde oor die Here Jesus en hulle juig oor hom. Om drie hoofstukke verder, vier hoofstukke verder, word dieselfde Jesus weggegooi, en behandel as 'n krimineel, as dieselfde groep mense sê, weg moet hom, laat hom gekruisig word, verwerp as 'n krimineel, hy hang letterlik tussen twee kriminele, dis wat op Palmsondag gebeur het, is hulle die Here geloof en geprys, en vers 23, paar dae later, draai hulle om, en hulle stil oor die Here Jesus, hulle kyk hoe hy verniel word, hulle kyk hoe hy geslaan word, hulle kyk hoe hy met die Romeinse kats uit mekaar geskeer word, hulle sien hoe hy geslaan word met die vuis, hulle sien die doringkroon op sy kop, en sy oor wat toegeswel is, hulle sien hoe hulle die kleer van sy lyf afskeer, hulle sien het en hulle swyg. En dis waar die kerk ook vandag is, vriende, 2022 jaar verder, daar is een deel van die kerk wat juigende kerk is, juigende christene, juigende mense. Daar is een groot deel van die kerk wat hierdie swygende christene is, wat stil geword het, wat niks meer sê nie. Jesus Christus het, toe hy hier inkom, het hy precies geweet wat gebeur in Jerusalem. Hy was heeltemal bewus van twee dinge. Hy het geweet wat sy omstandighede in Jerusalem, hy het geweet wat sy toestand van hulle harte. Wat was die omstandighede in Rome? Die omstandighede was baie moeilik. Vriende, ons kry swaar onder ons huidige regering. Maar ek wil vir sê, ons het 'n sonneskool piknik teen wat die Jode gehad het in Jerusalem onder die Romeine. Hulle het hulle geweldig belas, hulle het hulle verdruk. As hulle die geringste weerstand gebied het, as hulle die geringste rebellie getoon het, is hulle eenvoudig gevat en aan kruise opgehang vir die wêreld om te sien. Die Romeine het die Jode ongelooflik verdruk en Jesus was heeltemal bewus van die situasie. Baie interessant. Ek lees in die daardie artikel oor baie Christene wat nou die land wil verander en die wêreld wil verander en die regering wil verander en ek lees 'n artikel die week wat Jesus wat ek lees dat Jesus het nooit gedoen nie. Gaan kyk reg deur die skrif sê nooit sien dat hy die regering van die dag aangevat het nie. Hy het nooit nêrens die sosiale mense probeer verander nie. Hy het net eenvoudig met God gewandel. En God het die res gedoen. Maar hy ken ook hulle hartstoestand, vriende. Hy weet hulle harte is kortsigtig. Hulle soek hierdie vinnige oplossing wat hulle nou wil hê. Hy moet hulle kom verlos van hierdie Romeine. Men hulle is die Jode. Hulle is toch beloof koninkryk waar die Messias gaan regeer. Dis vir hulle beloof. Gaan lees dit in die skrif, dis vir hulle beloof. Die koninkryk, die seun van Dawid gaan regeer op 'n Jerusalem op 'n troon, 'n ewige troon en al hulle vyande gaan onder hulle wees en hulle wou dit nou gehad het. Hulle was kortsigtig en wou dit nou gehad het. Hulle het geweet van Jesus. Hulle het geweet hy is hierdie bewerker van wonderwerke, hulle het geweet hy het autoriteit, hulle het geweet hy het krag, hulle het gesien. Hulle het gesien wat hy doen met duivels, hulle het gesien wat hy doen met siekes, met melaatses, met verlamdes, met blindes. Hulle het selfs gesien, gehoor, hoe hy mense die dood het opwek. Hulle het gesien hoe hy 'n skare voet van duisende met omtrent niks. En ja, hy was hulle oplossing. En dis hoekom hy hier kom, en in hulle koppe, hier kom die oplossing, hy gaan nou hierdie juk van ons afgooi, en wat doen Jesus? Hy doen dit nie. Hy doen dit nie. Jy sien, tydsberekening was vir die Jode ook reg, hulle was, onthou, hulle het ook so bietjie iets geweet van die Ou Testament, en dit was Paasfees, nee, dit was Paasfees. Jesus kom in, as die paaslam, in die tyd van Paasfees, en hulle onthou, waar kom Paasfees vandaan? Onthou julle, waar kom Paasfees vandaan? Eksodus 12. Waar een paaslam geslag moes word, en die bloed aan die deurkosyne opgesit is, die deurposte, en toe het God hulle verlos vanaf Egypte, en hy het die vijande van hulle oorwin. So hulle weet, paasfeest is daar oorwinning in. Hulle onthoud van Exodus 12 af, en is nou die tyd dat die Here Jesus moet kom, en hierdie klomp Romeine van hulle moet afgooi. So Jesus ken die omstandighede, maar hy ken ook hulle harte. Nou baie interessant ook, vriende, hierdie was een baie ou mens, mens wonder baie keer, hoekom het dit so gebeur, dat die Jode met die Romeine weet, wil ek sê, in die selle juk begin trek het, hoekom het die Romeine hulle so geaccommodeer om Jesus te kruisig? Die Romeine het die Jode geken. Die Jode is 'n baie emosionele nasie gewees, hulle kon baie gauw opgesweep word. Hulle onthou paar jaar tevore, eindelijk 400 jaar voor het, onthou hulle een man met naam van Theudos, wat uit Jordanië gekom het, en hy het die opmars begin in Jerusalem. En hy het beloftes aan die volk gemaakt, die beloftes van Elia, en hy het onder sy bewind het hy een klein burgeropstand gebring. En weet jy wat was die gevolg van die Romeine, die Jode in opstand in Jerusalem, op daai stadium onder die man? Hulle het 400 van hulle gekruisig. 400 van hulle is geplaas vir die wêreld om te sien. So, jy moet nou mooi kyk, hier was omstandighede van Rome, die Here Jesus ken hulle harte, en die Romeine het geweet, hier is een baie plofbare situasie, hulle moet dit baie voorsigtig hanteer, want het kan ontlont word in 'n groot opstand. Daarom het die Romeine saamgespeel, daarom het die Romeine uiteindelik gesê, daar is hy, ek was my hande, maar hy het er nie teen gegaan nie, want hy was al die dinge moet jy nou in gedagte hou, die omstandighede in Jerusalem, die hart van hierdie volk, en dan ook die kruitvat, wat in hierdie tyd geheers het. So Jesus kom hier, Jerusalem ingerai, en hierdie volk is geweldig opgewonde, vers 38, geseend is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede vir die hemel, heerlikheid op aarde, en hulle sing om Hosanna, Hosanna aan die koning, man hulle loof om op prys om hulle juig oor hom. Ek wil sê, sy gewildheid gaan op soos die effekte beers, tot na heel boe, vers 38. En dan lees jy paar hoofstukke aan, Die Elisie verhaal hoe hy afgespeel het, en ons vind hom nou onself in vers 18:21, waar hulle dieselfde Jesus sê, weg moet hom, kruisig hom. Dan sien hoe Jesus sy gewildheid opgeneem het tot heel bo, en hoe hy nou afsak tot 'n absolute laagtepunt, 'n laagtepunt, waarin 'n kruis vasgenaal word. Die eens juigende volk, word die swygende volk, wat toelaat, dat Jesus gekruisig word. Maar interessant, dat Jesus het nie hulle gedeel nie, hulle het nie baie diep gekyk nie, want Jesus maak nêrens troepe by mekaar nie, hy het nêrens opstand gereël nie, hy het dit nie van niemand verwag nie, inteendeel in hierdie tyd maak hy die tempel skoon, in hierdie tyd sê hy aan die volk, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, aan hierdie tyd leer hy die volk, as die Romeine van jou vraag vir 1 myl, loop met hom 2 myl saam, hy sê vir hulle, geef jou, as hy jou klap op die 1 wang, geef ook vir hom die ander wang, so Jesus het eintlik alles gedoen wat teenoor hulle gestaan het, wat hulle nie wou hoor nie, maar vriende, wanneer die mens iets in sy hart het, dan slaan die ore heeltemal toe. So hulle het nie gehoor wat die Here sê nie, hulle het nie geluister wat hy gesê het nie, hy het vir hulle hoeveel keer gesê, ek het nie gekom om die koninkryk nou op te rig nie, maar om die offer te bring. Dis baie geleer, maar hulle het dit nie gehoor nie. En dis waar ons onsself nou vandag bevind, is dat ons soms so vasgevang word met die idee, en daarmee hardloop en alles daarmee mis. En wanneer het dan nie uitwerk soos ek het verwag het nie, wanneer ek kan nie uitwerk soos ek my voorgeneem het nie, dan kan ons ook baie keer maklik draai waar ons teenoor die Here verander. Baie kinders van die Here, wat eens op 'n tyd juigende, getuigende, singende, bedienende Christene was, is vandag swygende, stilgemaakte, eenkant getrekte mense wat swyg. En as jy as 'n buitestander hulle van buite af dophou, dan sê jy nooit die Here Jesus met hierdie lewe kan verenig nie. Juigende of swygende kerk. So ons kultuur het verskil, ons historiese agtergrond het verskil met die van die Jode, maar weet jy, die beginsel bly presies dieselfde. Daar is 'n tye wat mense die Here loof en prys en juigend is, en daar is 'n tye wat mense stil word en swygend is, en dis waar ek wil praat. Ek wil vir 3 redes gee, waarom hierdie volk van 'n juigende volk word na 'n swygende volk. Waarom mense op hierdie aarde juigende, en ek sê dit in hakies, Christene word, om later swygende Christene te wees. Waarom kinders van God eens op 'n stadium juigende Christene was, en dan swygend word soos die tyd aanvaal. 3 kort redes, kom ek gee hulle vir jou. Juigend na swygend, want hulle het sy doel van sy koms gemis. Die Jode het nie gehoor wat Jesus geleer het nie. Hulle het iets gevat van 'n koninkryk wat sou kom, van 'n koning wat sou sit, en hulle het aangegryp en nie geluister wat hy leer nie. Hulle het sy doel van sy koms gemis. Kom ons vra vir mekaar vandag die vraag, waarom het Jesus Christus, die Seun van God, waarom het God mens geword en in die aarde toe gekom? Om vir ons Kersfees te gee? Die woord van die Here sê, want die Seun van die mens het gekom, help my, om te soek en te red wat verlore was. Lukas 19 vers 44, verder aan dieselfde hoofstuk sê, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Vind iemand belangrik, as ons nou hoor iemand belangrik word, kom 'n besoekie doen, is dit gewoonlik een van 2 dinge. Hy gaan of oordeel bring, so hier is moeilikheid wat hy moet kom uitsorteer, of hy gaan verligting en verlossing bring. Daai woordjie wat jy daar lees, besoek, sy Griekse woordjie sê juis, hy kom besoek met die gedagte om op te hef. Hy kom besoek met die gedagte om los te kom maak. En hulle het heeltemal gemis. So hulle kyk na die Here Jesus en hulle wil nou verlos word. Jesus het gekom om ons primêr te verlos van ons sonde. En sekondêr moontlik van ons omstandighede. Maar hulle fokus op die sekondêre en dis waar by hulle nou vasslaan. Hulle mis heeltemal die doel hoekom Jesus gekom het. En hulle wil Jesus kom vat en hulle kom toepas op hulle self. En toe Jesus nie inval by wat hulle verwagting was nie, toe word hulle juigend na swygend. En vriende, soveel van die mensdom is daar. Soveel mense kom dat die Here maar verstaan nie sy doel nie. Hulle kom gee hulle lewens vir die Here, hulle sal self die Here Jesus dien, omdat daar ander verskuilde motiewe is. Dit sal met my beter gaan as ek dit kan doen. Ek wil vir julle sê vandag, Jesus Christus word misbruik deur baie sogenaamde Christene en Christene met die oog op die hier en die nou. As ek Jesus nou kies, gaan hy vir my gesond maak en hy gaan my geld gee en hy gaan my voorspoed gee en dis waarom baie mense na die Here uitstroom. Gaan kyk na al hierdie groot bewegings, gaan kyk na die geskiedenis oor hoeveel mense uitkom op so emosioneel gelaaide, belaaide kruisheid, en ons maak het nie af nie, is belangrijk dat mense dit doen, maar gaan kyk 10 jaar later, hoeveel van hierdie mense dien nog die Here, en dan gaan 'n skok ontdekking vir jou wees. Baie mense wil die Here dien op grond van 'n valse intensie, iets beter vir my belewe. Die Here is vir baie mense maar net 'n spaarwiel in tyd van nood. Vir baie Christen is die Here Jesus eintlik maar net iemand op standby. As ek hom nodig het, druk op sy knoppie. Maar hy moet nie op my knoppie druk nie. Vir baie is Jesus maar net 'n brandpolis vir die ewigheid. Baie mense vriende mis heeltemal Jesus se doel. Daarom is hom nie juigend nie. As jy vandag dink dat die Here het jou kom verlos van sonde, die Here het jou kom red van die hel, die Here het jou die ewige lewe gegee, en hy sê vir jou, gaan wees my getuie. Hy het nêrens gesê, gaan getuig oor jou kerk nie. Hy het nêrens gesê, gaan getuig oor iemand anders nie. Hy het gesê, gaan wees my getuie vir wat ek vir jou gedoen het. En solank ons sy doel raak sien en sy doel hier binnen aanvaar het, sal ons juigend wees, want ons wil ander mense sien tot die Here kom. Maar soveel mense, vriende, begin daar, maar eindig op hieronder, waar die Here Jesus maar net so 'n sysaak is. Ag, jy hoef nie ver te kyk nie, vriende. Kyk om jou. Kyk net om jou. Die eens juigende skare het 'n swygende skare geword. Die woord van Here is baie duidelik as hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Soveel mense vriende sien nie verder as nou nie. En daarom mis hulle die doel van die Here Jesus heeltemal. En het die kerk in so 'n mate verander in 'n welsynsorganisasie, dat mense kom vra vir jou, wat kan ek by hierdie kerk kry? Wat sal hierdie kerk vir my gee? Vind jy verstaan dit verkeerd? Jy sien, welsynswerk kan die wêreld ook doen. Jy kan 'n wêreldling vat en jy kan 'n wêreldorganisasie vat, jy kan sê, gemaak julle kos, kry geld by mekaar en voed die armes, die wêreld kan dit ook doen. Maar my vraag is, kan die wêreld die Here Jesus verkondig met krag en waarheid? Kan die wêreld die evangelie aan die mensdom bring? Nee, vriende, Jesus word in die wêreld uitgerangeer. So ons moenie die twee verwar nie. Jy sien, die kerk het in so mate verander om die mens te akkommodeer. Terwyl die kerk se hoofsaaklike doelwit is om mense na Jesus Christus te trek, om Jesus Christus as koning van ons gemeente op te hef, en hy sê, as ek die koning is, sal ek mense na my toe trek. Net so maklik word ons ook deur moeilike omstandighede weggetrek van die doel van die Here. Baie keer verander ons gebede ook van Here, hoe kan u my gebruik, of Here, hier ek gebruik my, of Here, maak my, verander my gebede ook na, hoe kom Here? Ag Here, vat hierdie goed weg. Ag Here, dit is moeilik op aarde. En ons verloor heeltemal ons fokus van die doel van die Here. En ons is weer terug by onsself. Die juigende kind van God bid in sy omstandighede en sê, Here, kom leer vir my wat ek moet leer in die omstandighede. Here, kom leer vir my wat u kom verander aan my, wat u moet verander in hierdie omstandighede. Kom leer vir my in hierdie groot storm om steeds my oog op u te hou en u in alles te volg. Dis 'n juigende gebed. Maar soveel mense het verandering gesê, ag Here, waarom ek? Ag Here, waarom dit? Ag Here, waarom dat? En ons probleme word so groot en ons verander van 'n juigende na 'n swygende, want ons het heeltemal sy doel gemis. Kom ek sê dit vir jou stadig dat jy dit mooi verstaan. Luister baie mooi wat ek vandag vir u sê. Die Here Jesus het nie gekom om vir jou en vir my gemaklike lewe te kom bewerk nie. Hy het nie gekom om vir ons jobs te voorsien nie. Hy het nie vir ons gekom om al ons probleme te kom oplos nie. Hy kan, en hy doen, maar hy het gekom om jou te kom red. Hy het gekom om jou te kom roep uit die wêreld, hy het gekom om jou te kom roep as 'n sondaar en sy kind te maak. Dit is sy primêre doelwit. En as ons saam met hom in sy doelwit beweeg en as ons verstaan en dit uitlewe, weet jy wat, dan is jy 'n juigende kind van God. Jy triomfeer oor die omstandighede. Met my God loop ek 'n bendestorm, sê die psalmskrywer. Met my God spring ek oor 'n muur. Die disipels sit in die tronk vasgemaak, middernag, stikkend geslaap met 'n kats in die tronk. Wat lees ons? In middernag sing hulle liedere tot eer van God. Jy sien, het nie gegaan oor hulle self, of oor omstandighede, gegaan oor die Here Jesus en sy doel. Vriende, een ek op hierdie aarde gaan moeilike tye kry, die Here het vir ons beloof. Maar hy het gesê, in al die tye is hy saam met ons. Hy het gesê, in al die tye is hy by ons. In die tye gaan hy saam met ons deur. Hy maak soms, as jy nou van die Jode kom by die Rooi See, en die Rooi See gaan nie weg nie. Hy open die Rooi See, en hulle gaan deur. Hy maak hom toe, die Rooi See is net daar. Soms kom God by probleme in ons lewens, en hy vat dit nie weg nie. Maar as jy hom vashou, vat hy vir jou daardeur, hy maak 'n weg daardeur, maar hy vat dit nie noodwendig weg nie, hy het vir ons beloof. In hierdie wêreld sal hulle verdrukking hê, maar hoe goeie moet ek die wêreld oorwin? Eens juigende kerk, is vandag 'n swygende kerk, want ons is op twee verskillende agendas. Die juigende kerk speel agenda van die Here Jesus, hy het gekom om te soek wie verlore is, hy het gekom om sy kerk te bou, hy het gekom om die koning te wees, en waar hy koning is in 'n gemeente vriende, daar is lewe, daar is juigend. Ek getuig baie in my eie lewe, by 'n paar plekke het ek al in groot gemeentes gepreek, dan vertel ek vir hulle van 'n gemeente wat ek ontmoet het jare gelede, was 'n klein baptiste gemeentekie van 45 mense, in Kempton Park. Ek ontmoet hierdie predikant en ek ontmoet een sonnig hierdie gemeente en my asem was weggeslaan wat 45 mense vir God kan doen. Uit hierdie 45 mense is iets soos 18 gemeentes al gestig, verskillende dele van die land uit hierdie gemeentekie uit. Hierdie gemeente kom een keer 'n maand by mekaar, dan sny hulle al die gras, hulle maak die tuine skoon, hulle maak die kerk skoon, hulle verf, en dan getuig hulle, hulle bring mense in, hulle gaan uit, hulle word, hulle is geweldig dienend, en ek kyk na hierdie man, ek sê, Here, 45 mense, en ek sit in 'n gemeente van oor die 300 op daai stadium in my lewe, en jy sukkel om iemand in die beweeg te kry, en my vraag is, hoekom? Hier is jou antwoord. 'N klein groepie mense, juigend vir die Here Jesus. 'N massa, swygend vir die Here Jesus. Hulle het sy doelwit onthou. Ons is hier om die Here Jesus te dien, om hom alleen te dien. En alles ander dit is, lê agter dit. Die swygende klomp gaan oor myself. As jy my nie gegroet het nie, as jy nou iets vir my nie gesê het nie, as jy dit nou so gedoen het, is ek nou kwaad en word ons hierdie swygende kerk. En mens vra soms die vraag, Here, hoe lang sal u ons nog verdra? Ek vra vir jou vriende, is jy op dieselfde bladsy as die Here Jesus, as het kom by sy doel op aarde? Is jy 'n sielewenner? Verkondig jy die evangelie? Is jy getuie van Jesus, of het jy geswyg? 'N tweede een wat ek raak sien, ook jy juigend na swygend, want hulle het sy voorwaardes gemis. Jy sien, as jy nou teruggaan na die woord van Here Jesus en jy gaan lees hoe hy hulle geleer het, het Jesus baie duidelik vir sy skare, vir die skare toe gevolg het sy voorwaardes gegee, en jy gaan lees het op een stadium waar hy vir hulle sê wat hy van hulle vra. En dan lees jy in die skrif wat baie het gestop en gesê, wow, en toe draai hulle om, en Jesus sê, as jy nie wil nie, draai om en gaan. En hy draai sy disciples toe en sê vir sy disciples, hoor jylle ook. Jy sien, Jesus smeek niemand om te dien nie. Ons moet het gedierig doen. Praat nie enig met die dominee hier in die dorp wat nou pensioen is. Ek sê, dominee Nick, preek jy nog? Hy sê, nee, dominee Jakes. Hy sê, ja, nee, ek verskoot, hy sê, ja, ek preek nog. Maar ek smeek nie meer nie. Is waar, nie? Ek smeek nie meer nie. Sien, hy sê voorwaardes gemis. Jesus kom bestaan met sy disciples, jylle kan ook maar gaan. Ek jylle nie noos, jylle nie wil nie gaan. En dis wat Petrus kom en sê, Here, waar sal ons gaan? Is die een met die woorde van die ewige lewe? En sy disciples is altyd omgegaan. Grootskaars het omgevolg, grootskaars het omgedraai, grootskaars het om aanbid en om gelovig geprys op die palmsondag, die selwe grootskaars het om verwerp en om en gesuig oor hom. Jy sien, Jesus het voorwaardes. Het jy het geweet? Om Jesus Christus te volg, Jesus het voorwaardes. En vir baie mense word die evangelie gedeel van, ach, gee maar net jou hartjie vir Heer Jesus en kom en doen jou ding. Nee. Jy verstaan die evangelie verkeerd. Ek lees vir jou een, daar is honderde. En toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het, sê vir hulle, wie achter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Wat beteken kruis opneem? Help gou vir my. As jy een jood sien daar vir Romein of een man in Jerusalem met een kruis op sy skouer, wat beteken dit? Help gou vir my. Hy gaan sterwe. Vind om vir Jesus te sê ja en jou kruis op te neem, beteken ek sterwe aan myself. Ek is bereid om te sterwe vir hom. Ek vat my kruis en solank my by die aarde loop ek vir Christus Jesus. Dis sy voorwaarde. Lukas 14:27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my wil aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Jy sien, Jesus is baie duidelik, en as jy deur die skrif gaan, is daar geweldig baie voorwaardes wat hy vir ons kom gee, vir mense om hom te dien. En vir die mense van vandag weet nie meer wat Jesus geleer het nie. Hulle weet nie meer wat Jesus geleer het nie. Jy sien, Jesus, om Jesus te volg, daar is die prijsberekening nodig. Jy moet die prijs bereken. Daarom, wanneer ek iemand na Jesus toe lei, dan maak ek het vir hulle moeilik. Ek wil nie mense laat verstaan, dat sommer so vinnig hou dierkant jy inglip, en nou krij jy die hemel sommer so bonus nie. Dis nie wat die evangelie is nie. Jesus het gesê, as jy achter my wil aankom, moet jy jou elke dag verloon, en my volg, daar is die prijsberekening. Hy vraag vir jou om jy elke dag te verneder, om die minste te wees. Hy vraag verloning. Hy vraag dat ek en jy afhankelijk van hom sal wees. Hy vraag dat hy sal deurkom in elke verhouding van ons. Hy vraag dat dinge van ons afgelees sal word. Hy vraag dat hy prioriteit sal wees soos hy het wil hê. Wat is Jesus se woord rondom 'n gemeente? Wat is sy prioriteit rondom 'n gemeente? Kom ek sê vir jou wat sy woord sê. Die woord is van Jesus is mos die woord. Sy woord, hy sê, moet die onderlinge bijeenkomste nie verwaarloos soos sommer die gewoonte het nie. Hy sê vir ons wat is sy verwagting. En soveel mense deel nie aan sy voorwaardes nie. Hulle gaan lees die skrif om te kan agterkom wat is sy voorwaardes en om myself daaraan te onderwerp en dit te kom doen nie. Kom, ek geef jou een scenario, skets dit vir jou. Hier is twee konings wat beklei. Die een is baie, baie sterk, hy het 100.000 soldate en hy is baie goed georganiseerd. Hier is een koning met 10.000 soldate en hy is nie goed georganiseerd nie. Ek wil sê, hy is maar nog hier met die primitieve wapens en hulle kom by mekaar en daar is nie een manier, hierdie klein koning, hier goed koning, hy weet, hy het een probleem. Nou stuur hierdie klein koning, stuur nou naar die groot koning een ambassadeur en dan vraag die vraag, wat is die voorwaarde as ek moet oorgee. En nou sal hy 'n brief terugkry, en sal hierdie ou vir hom sê, ek verwag dit, en dit, en dit, en dit vir jou, dan haal ek die oorlog af, en ons maak vrede. Nou, hoe arrogant sal hy klein koning wees, om nadat hy die voorwaardes ontvang het, steeds te sê, ek sal jou beklei. Ek sal jou beklei. Ons sal sê, nee man, dit is 'n kamikaze hierdie, dit is die Engelse, a suicide mission. Hy kan ons nie so doen nie. Vriende, doen ons nie precies selfs met die Here Jesus nie. Hy is die koning. Hy geef ons die voorwaardes om hom te volg. Maar soveel mense kom dat die Jesus en wil op hulle eie voorwaardes volg. Jy sien, die volk het ook een voorwaarde gehad. Hy moes Rome van hulle skouwers afgooi. Hulle wou een oorlog gehad het. Jesus kom en hy sê, nee, dis hoe kom ek nou gekom. Ja, daar goed kom alles. As jy skrif lees, dit kom alles, daar kom een koninkryk. En daar goed kom. Maar nou is ek hier om die grootste probleem op te kom los. Wat is die probleem? Julle sonde probleem. En hulle wou nie onderwerp aan sy voorwaardes nie. Lukas 13:34, Jerusalem, Jerusalem. Jy wil die profete doodmaak, en die wat nou gestuur is steen, en goed dikwels wil ek jy by mekaar maak, soos hen haar kykens. Luister maar die woorde, maar jylle wou nie. Vriend, waarom word een kerk, een eens juigende kerk, een swygende kerk? Jou tweede rede, want ons aanvaar nie meer die Jesus se voorwaardes nie. Het gaan op, wie is op die kansel, wie preek vandag? Wie ontvang my by die deur? Is het warm, is het koud? Werk die aircon, sit die sitplek lus. Het gaan vir ons op baie ander goed, maar het gaan nie oor Jesus' voorwaarde wat gesê het, jy het gesterf in jouself, jy my volg nie. Jy doen wat ek van jou vraag, en jy is daar waar ek van jou vraag, en jy is die minste, en jy doen jou deel. Ons doen het nie. Kom ek leer vir jou, hoe lyk een kerk, wat die swygende kerk geword het. Ek sal u dien, as, en ons kom met al die voorwaardes. Ek sal u dien, Here, wanneer? Ons is vol trots en hoog met eie wil, buite sy wil, ons geen nie acht op sy voorwaardes, ons geen nie acht op sy waardes nie, en dan kom ons as die klein koning en ons sê, Here, nou moet jy vir my kom sien. Here, nou moet jy vir my kom help. Vriende, kom ek help vir jou. Jy is op jou eie. As ons nie die Heere Jesus koning maak van ons hele leven nie, he's king of all or he's not king at all, is een sprekende woord wat sê, nie, hy het voorwaardes. En hy voorwaardes is duidelik in sy skrif, en daarom is ons in die kerk, en daarom leer ons mekaar hierdie goed, en daarom stuur ons oordenkings uit, en daarom bestudeer ons die skrif, en lees ons die skrif, so dat ons kan achterkom, hy het voorwaardes. Da's voorwaardes wat hy het, en hulle het nie gedoen nie. En ons sit vandag, vriende, met een groot kerk, wat een slapende reus geword het. Een geweldige groot godsdienstige dop. Maar die inhoud daarvan is weg. Want die sien, Jesus sak nie af tot op ons vlak nie. Jesus kom nie af tot op ons standaard nie. Jesus gaan buwer en beef nie voor jou wanneer en as nie. Jesus sê, jy volg my, of jy los het. Jy volg my, of jy los het. Hier kom die Here saam onvolmaakte mense, of jy los het. Dis hoekom een eens juigende kerk, een swygende kerk word, want Jesus Christus, sy voorwaardes, is gemis. Soveel goeie Christen mense in kerke, gedoop, groot en klein, sit hier, en het nie idee waarvan ek praat nie. Sit in kerk en het nie idee waarvan ons praat nie. Want hulle het nog nie eens by die kruis uitgekom nie. Hulle is die Christen, hulle het alles gedoen, gekatkeseer en voorgestel, alles gedoen, maar die Jesus is nie hulle koning nie. En as my het een kwestie van tyd, dan sal hulle ook maar swygend. Jy ken ons die verhaal van die geweldige groot rotplaag, wat daar eens op een stadium was, in een van die dorpe, en hulle kon het glad nie meer keer, en hulle kon glad nie oplossing kry, en uiteindelik toe kom iemand met die oplossing, sê baie makkelijk, ek sê morgen alle rot of julle wegkry, en hulle sê hoe, sê baie makkelijk, doop hulle allemaal, maak hulle allemaal lidmate, en hulle maand hulle weg. Ons lach daar oor, maar hoe waar is dit? Vriende, vat jou register, gaan kyk hoeveel jong mense is aangestel in hierdie gemeente in die laaste 15 jaar. Gaan kyk hoeveel van hulle is oor. Hoeveel van hulle dien die Here. So of jy achterkom van hierdie groep. En is so met alles. Ons wil nie by sy voorwaardes inval nie. Ons stel ons eie. Waar kom ek help jou net weer eens en vir my. Hy val nie by jou voorwaardes in nie. En hy smeek jou nie om te dien nie. Jy doen het uit liefde of jy los het. Vir my ook. Derde laaste gedachte, juigend na swygend, want hulle het die ewigheid en die se loon uit die oog verloor. Die se loon is die ewigheid se loon, hè. Die woord van Here sê, daar is een loon op die einde van jou leven. Romeine 6:23, want die loon van die sonde, help my, is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Nou, jy kan hom ook vertaal met, maar die loon van die genadegave is die ewige lewe in Christus Jesus. Die tekstvers sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Maar die loon in Christus is die ewige lewe. So daar is 'n loon, en hulle het heeltemal maar in die oogheid verloor. Jesus moet nou opkom, op hulle voorwaardes moet hy inval, en hy doen het nie in die juigende groep word een swygende groep. En Jesus kom in Lukas 19 vers 42 tot 44 en hy vertel vir hulle precies wat gaan gebeur. Hy sê vir hulle, daar gaan een dag kom dat hierdie tempel plat gemaak word, waar oor Jerusalem geloop gaan word. Hy het hulle gewaarsku oor. Lukas 19, 42 tot 44 en 70 na Christus toe word het gebreek en gesloop soos hy beloof het. Die historikus Josephus skryf dat meer as 1 miljoen Jode in die aanvalle 70 na Christus gedood is in Jerusalem. Hy vertel in sy boek dat die bloed van die Jode het in die strate van Jerusalem gevloei soos water wat kabbel in sy boek. Die tempel is verwoes net soos Jesus gesê het. Jy sien, wanneer ons na die Here toe kom, ons mis sy doel, ons mis sy voorwaardes, en ons mis die loon van die ewigheid uit oogpak uit, dan word 'n juigende gemeente of 'n juigende Christen, word die swygende gemeente of 'n swygende Christus. Baie mense kom na die Here toe vir verkeerde motiewe, het ek vir gesê in die begin. Hulle wil nie hoor oor die hel nie. Weet jy, daar is 'n synode besluit van 'n groot kerk afgevaardig om te gaan ondersoek instel, 'n kommissie, of is daar duivel? Vind jy, daar is 'n hel. En as ons Jesus se doel verstaan, dan sal ons verstaan waarom daar ook 'n hel is. En dit is ons boodskap, en daarom het die Here Jesus baie duidelik gesê, nie elke het vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Maar as ons sê, Here, het ons nie, dan sal ek vir julle sê, gaan weg, maar ek julle nooit geken nie. Jy sien, vir julle, dit is 'n swygende gemeente, ons sal, hoe lyk 'n juigende gemeente? Deur die Here sal ons, deur Christus sal ons, ons word sy kanale waardeur hy werk. Juigend na swygend, dat hulle die ewigheid in sy loon gemis, hulle het net gekyk vir hier, hulle was kortsigtig, hulle wou nou Rome van hulle rug afgooi. Jesus sê, nee, ek wil julle van julle sonde verlos. Daai koninkryk gaan kom, later, maar nie nou nie. Nee, ons soek het nou, hulle die ewigheid heeltemal uit die oogheid verloor, en daarom word 'n juigende groep 'n swygende groep. Maar kom ons kom by die kinders van die Here. Hoekom word kinders van die Here hierdie eens juigende kind na 'n swygende kind? Hoekom gaan gemeentes deur sekere fases waar hy hierdie juigende gemeente is na 'n swygende gemeente? Kyk bietjie hoeveel mense sien dit nog raak. Finie en ek dien die Here Jesus hoofsaaklik met die oog op die ewigheid. Ons dien hom omdat hy ons kom red het vir die ewigheid. Omdat hy vir ons 'n plek berei het in die ewigheid. Dis waarna ek op pad is. Paulus sê, ek het 'n begeerte om heen te gaan. Hy sê, ek word gedruk en hierdie kant moet ek by julle wees, die ander kant word ek gedruk om te sterwe. Hy sê, ek weet dat om te kies nie, maar om te gaan na Jesus toe is verre weg die beste, sê Paulus. Jy sien, ons moet weer begin in gedagte hou sy doel, sy voorwaardes en die loon van die ewigheid. Daar's 'n loon in die ewigheid. Jesus sê in sy woord, Openbaring 22 vers 12, kyk, ek kom gou en my loon is by my. Sofine, is ons gerad, is ons oë op die hemel om te verstaan dat ons het die ewigheid in die oog, en daarom op die ewigheid in die oog is, daarom sal ek oor Jesus juig. Maar die oomblik as ek die ewigheid verloor het, en ek is weer terug op die aarde, dan sê ek daai swygende. 2 Korintiërs 10 vers 5 vers 10. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy die liggaam verrig het, of wat goed was of kwaad. Weet jy dat jy as kind van God gaan voor die regterstoel oordeel van God staan? Ek het dit al vertel, ek vertel het weer. 'n baie dierbare docent, Dominique Coetzee, is al in die hemel, een van die grootste godsmanne wat ek die vorige gehad het ontmoet, die principaal van ons kweeskool. En as hy met die studenten praat oor die rechterstoel oordeel, dan huil hy soos 'n kind. Hy huil in die klas. Hy sê, ons snap nie wat hier staan nie. Hy sê, dink vir jouself, hier sien jy die Here Jesus in al sy glorie. Jy sien al sy werke in jou leven, jy sien wat hy met jou wou doen, en jy het niks over hom te gee nie, jy staan naak en arm voor hom, hy sê dit gaan verskrikkelijk wees, en dan huil hy, dat die tranen loop, en ek dink min van ons verstaan vandag wat hier staan, want as kind van God moet ons op die ewigheid focus, want dan gaan een dag kom, want ons voor die Here Jesus gaan verskyn, jy en ek by die naam gaan voor hom staan, en ons gaan moet terugvoer gee oor wat ek in hierdie lewe vir hom gedoen het, wat met die boodskap soos vandag gedoen het, wat ek met sy uitnodigings gedoen het, wat ek met sy woord en sy voorwaardes gedoen het, ek gaan terugvoer gee. 1 Korintiërs 3 vers 15 sê, en as iemand sy werke verbrand word, jy word geroep om te bou met goud, edelstene, maar baie van ons werke is strooi, hout en hop, en hout, strooi, en nog iets, maar hy sê, as iemand sy werke verbrand word, met andere, daar gaan nie werke wees nie, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vier een. Nou, want iemand het gesê, jy gly jou op jou achtersteven die hemel in, naak en arm, met niks om te wys nie. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, is in herlewingsjare gedig in die halleluja's. Dink bykie daaraan, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, niks te gee aan Jesus voete, niks, niks, niks. Dis een verskriklike ding wat vir ons wag om te dink, ons staan voor hom met niks. Jy sien wat ons die ewigheid, as ons sy doelwit, as ons sy voorwaar is, en as ons sy die ewigheidsloon uit die oogheid verloor, wat is my oor? Net die aardse, net oorleving, net om vandag achter die blad te kry, net om hierdie sondag oor te kry, net om hierdie week oor te kry, en om dood te gaan en te sterwe, dis al wat my oor is, jy het heeltemal die bal misgeslaan, daar is een ewigheid, waarin sommige mense vir ewigheid en ewigheid in die hel gaan wees, Christene, goeie mense, mense moet goeie karakters, mense moet goeie maniere, gaan in die hel wees, want het Jesus sy sy evangelie gemis, ek gaan kinders van Here in die ewigheid wees, wat bankrot voor die Here Jesus gaan staan, ander mense is gekleed met hulle werk, en jy en ek staan al naak voor God, niks om te bied nie, want ons het heeltemal uit die oog verloor, waarom Jesus is, het gaan oor die ewigheid, het gaan oor die ewigheid, juigend na swygende kerk, hulle verruil die tydelike aardse, vir die hemelse ewige, hemelse meer vir hulle belangrik nie, het gaan oor nou, hoeveel lidmate het julle, hoe groot gebouw het julle? Wat het julle in die bank? Hoe groot is julle orkest? Hulle het jare ter vrou EG Kerk predikant gevra, een van die groot manne in het dorp, en van ons sê, nou hoeveel lidmate het julle dominee? Toe sê die predikant van my, o broer, ons tel hulle nie, ons weeg hulle. Ons tel hulle nie, ons weeg hulle. Vriende, hoe zwaar weeg ons vandag? Is ons die zwaar, juigende kerk wat bedreiging is vir die duivel? Of is ons hierdie swygende kerk waar die duivel geen nachtmerries geen? Hy slaap rustig, sy dink aan my en aan jou en ons gemeentes. Hulle verruil die tydelike vir die aardse. Hoe kom ons daar? Ons verskuif die focus van Jesus na myself. Kyk weer na die woordkie. Spel gewoon na die woordkie. S, I, N. Wat hou die woordkie mekaar? The little I in the middle. As ek die koning is, het gaan door my, dan is ek swygend. Ons toewijding verklein en verskuif, die toewijding aan Christus, die geringste rede wat ek kan kry, om hom nie te dien nie, om nie die regte ding te doen nie, om nie te gaan sê ek is jammer nie, nie om nie kerk te kom nie, om nie goed uit te sorteer, die geringste, en ek gryp het aan, hoekom? My toewijding het verskuif van weg van Jesus, na iets anders. Ons prioriteit te verskuif van Jesus na iets anders. Ons liefde verkoel en verskuif van Jesus na iets anders. Ek sê, weef jy vriende, as die gemeente die Heere Jesus regtig lief het, sal dit wys. Laaste boodskap, jy kan hom nie wegsteek nie. Matteus 6 vers 19 tot 24, onthou jy allemaal, moet nie veel skatte by mekaar maak op die aarde waar roet en roes en die mot verniel nie. Maak veel skatte by mekaar in die hemel, sê Jesus, waar hierdie goed nie kan verniel nie. Dan sê Jesus, waar jylle hart is, daar sê jylle, of waar jou oog is, daar sal jou hart ook wees. So as jou oog daar is, saam met Jesus, vriende, dan is jy hierdie juigende kerk. Maar as jy op die aarde bezig is, dan is jy die swygende kerk. Jy kan kyk maar na die prentje wat ek opgestel het, dis hoe baie van ons begin het, en maar net 'n kwestie van tyd. Eens juigend, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4, praat oor die laaste tyd, sê die liefde van die meeste sal verkoel. Matteus 24 vers 12 sê, en die ongeregtigheid vermeerder, hy praat van die laaste dag, die ongeregtigheid vermeerder en die liefde van die meeste verkoel. Jy sien, is dit 'n prentjie van my in jou lewe? As dit is, dan sê die Here vandag vir ons, stop, stop, trek 'n streep in die sand, gaan maak reg en kies om 'n juigende Christen en 'n juigende kerk te wees, want 'n swygende kerk het hy gesê, sal hy uit sy mond uitspieg. Hy het vir die swygende kerk gesê, ek sal kom in jou kandelaar verwyder, en vandag ry jy rond in Turkye, en jy vind waar Efese se geboue staan, is vandag moslim gebied, hy het die kandelaar verwyder. Want God het geen werk vir swygende kerk, en het geen werk vir swygende Christen, hy het gesê, jy kan agter my nie aankom, as jy daar is nie. En daarom moet ons onthou, vriende, en ek gaan nie oor praat, ek noem het net vir jou, daar is krone weggelê. Hy het gesê, hy kom en sy loon is by hom. Kom, ek gaan net vanaf vir die kroon lees, daar is die onverwelklike kroon, van 1 Korintiërs 9:25. Daar is die sielewenners kroon, van 1 Tess 2:19. Daar is die kroon van gerechtigheid, vir die wat sy verskeiding lief het. Nou ek het vir die rug gesê, die wederkomstboodskap is vir baie mense, maar kromora boodskap. Ons glo en ons sê, Jesus kom terug. It's not inside. Iets on top. Ons is nie gereed vir sy verskyning nie. Daarom kon sy die kroon kry nie, maar sy gereed is vir sy verskyning, is haar kroon, daar is die kroon voor. Die onverwelklike kroon wat die Here vir herders gaan gee. Hy sê, kyk na jou mense, kyk na die groepie onder jou, kyk na die mense in jou gemeente. Daar is een kroon wat God vir herders een kan sit. Daar is een kroon van die lewe vir hulle wat volhard deur versoekings en volhard tot die einde toe. Daar is een kroon van die lewe. En ek geloof, as baie ander belonings en baie ander dinge wat gaan gebeur, as baie ander dinge wat ons nog gaan raak sien, ek het nie tyd om oor te praat nie, maar kom ons sluit af en ons sê, aan jou en aan my die vraag vandag, is jy juigend of swygend? Is jy daar vir die Here of het jy weggeraak? Is jy in die brand vir die Here of is jy een rokende ou koeltjie wat oorgebly het? Dan vraag ons van ons elk in die vraag, deel jy en ek aan die doel van sy komst op aarde? Verstaan ons nog waar hy gekom het? Gaan het vir my nog daar oor? Deel ek nog aan sy onderhandelbare voorwaardes? Om te buig die knie te buig, sê Heere, kom leer my die voorwaardes, kom maak my in staat om dit te onderhou, kom maak my in staat om het gehoorsaam te wees, en laaste plek som ons op, deel jy in die fokus van die ewigheid en die saloon. Vind dat het gaan oor baie meer as die hier en nou, het gaan oor die ewigheid en daarom is Jesus die koning. Kom ons bid saam. Ons diebare Here, ek wil so oomblik gee vir myself en ook vir my gemeente en hulle wat na my luister, om stil te raak in hulle gemoedere teenoor u. En as ons vandag achterkom, Heer, dat ons het swygende Christene geword, ek is deel van 'n swygende kerk, dan vraag ek nou vir u bekeringsgenade, vir myself, vir ons gemeentes, dat ons opnuut sal aansien waarop het aankom, namelijk die Heere Jesus, sy doel, sy voorwaardes, en die ewigheid wat hy vir ons voorberei. Dat ons daarby sal inval, Heere, ons werklik juigend sal wees. Ons kom bely as ons nie daar is nie. Kom, maar help ons om reg te maak. Help ons, Heere, ons bid daarvoor dat U ons sal oprig en sal opwek om weer as Christene vir U 'n brandende fakkel te wees in hierdie donker wêreld. O, Heere, U kom doen dit vir ons elkeen. O, ons het dit nodig vandag. Hoor ons as ons het bid in Jesus se naam. Amen. ontvang sy seën en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy minsame Heilige Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jy God vertrou om jou een groot juigende kind van God te maak, wat die prys bereken het en gesê het ja. Amen.